В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте. Это программа «Донбасс Реалии». С вами ее ведущий Денис Тимошенко. Сегодня 25 марта, и в ближайший час мы поговорим о таком. Что происходит в горячих точках в зоне конфликта? Узнаем последние новости. Почему последние переговоры в Минске нельзя назвать успешными?
Безнадійних ситуацій не буває, особливо в таких принципових для України питаннях, як звільнення полонених.
І куди можуть вивозити обладнання з промислових підприємств Донбаса?
23 березня бойовики демонтували обладнання Харківського машинобудівного заводу з подальшою метою вивезення його.
А тема второй части нашего эфира сегодня – экологическая ситуация на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Санкции против России будут отменены после полной реализации минских договоренностей. Об этом госсекретарь США Джон Керри сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с российским руководством в Москве. Стороны также обсудили сложную ситуацию в Украине. Керри заявил, что США по-прежнему твердо привержены суверенитету Украины и ее территориальной целостности, включая Крым. Он подчеркнул, что минские договоренности должны быть реализованы без задержки. Стороны обсудили способы, как достичь всеобъемлющего прекращения огня, как восстановить беспрепятственный доступ ОБСЕ и как ускорить процесс обсуждения модальности выборов на Донбассе. Адвокат Юрий Грабовский, который защищал задержанного на Донбассе российского спецназовца Александрова, сегодня найден убитым. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины, главный военный прокурор Анатолий Матиус. По сообщению, адвоката нашли убитым в 27 километрах от Жашкова Черкасской области. По словам прокурора, у правоохранителей есть несколько версий убийства, среди них специально спланированная операция, говорит Анатолий Матиус.
Наразі продовжується огляд місця події і проведення відповідних слідчих дій за участю судово-медичних та інших експертів. І попередньо я можу сказати, що адвокат Грабовський був битий насильницьким шляхом з дострілюванням з вогнепальної зброї.
Об исчезновении адвоката Грабовского, который жил в Одессе, стало известно 10 марта. На странице Грабовского в Facebook 9 марта появилась запись, в которой он отметил, что не по своей воле уехал из Украины. Однако коллеги адвоката заявили, что такое поведение не свойственно для Грабовского. Адвокат заключенной в России украинской летчицы народного депутата Надежды Савченко Николай Полозов заявил о постоянных угрозах ему и другому адвокату Марку Фигину из-за их профессиональной деятельности. Об этом Полозов написал на своей странице в Твиттер. Факт угроз в свой адрес, в том числе через социальные сети, признал другой адвокат Савченко Марк Фигин. Информации о том, обращались ли адвокаты в правоохранительные органы, в связи с угрозами нет. Ранее Донецкий городской суд Ростовской области приговорил летчицу к 22 годам лишения свободы, признав ее виновной в убийстве двух российских журналистов. Савченко и ее защита обвинения отвергают. Генпрокуратура Украины сообщает о завершении расследования дела против бывшего народного депутата партии регионов Олега Царева и направлении в суд обвинительного акта в отношении него. По данным ведомства, Царева обвиняют в том, что в период с апреля по май 2014 года, будучи народным депутатом Украины и кандидатом на пост президента Украины, он публично призывал к активным действиям, направленным на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также признание так называемых ЛНР и ДНР республиками с использованием средств массовой информации. Царева объявили в розыск. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина России, который сообщил о минировании самолета авиарейса Дубай-Киев. Самолет совершил посадку в аэропорту Жуляны. Сейчас с минером работают сотрудники спецслужб. И по последним данным, взрывчатку на борту самолета не нашли. Об этом в эфире 112 телеканала сообщила пресс-секретарь аэропорта Киев Галина Богдаренко.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сложной, но контролируемой называют ситуацию в зоне боевых действий в штабе АТО. Украинские военные заявляют, что сепаратисты продолжают нарушать Минские соглашения и только за прошедшие сутки совершили более полусотни обстрелов. Группировка ДНР в ответ обвиняет украинскую сторону в обстреле окраин Горловки и Донецка. Одной из самых горячих точек в зоне боевых действий на протяжении уже почти месяца остается Авдеевка. О ситуации там расспросим у нашего коллеги, корреспондента Марьяна Кушнира. Он находится в зоне АТО и сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Марьян.
Витаю, Денис.
Расскажите, пожалуйста, слушателям, как прошла ночь в зоне столкновений под Авдеевкой?
Насправді, Авдіївка дійсно залишається зараз найгарячішою точкою зони АТО. Позаяк вояки кажуть, що найбільші обстріли були за цей останній період часу з вівторка на середу, точніше з 22 на 23 березня. Вчорашня ніч була досить-таки спокійною у порівнянні із попередніми днями. Однак проросійські бойовики все-таки вели вогонь із зброї вище 100 міліметрів. Наразі не можу сказати точну кількість самих обстрілів по Авдіївці. Окрім того, я хотів би додати, що проросійські бойовики також ведуть обстріли і по інших позиціях Збройних сил України. Зокрема, і по Спартаку, і по шахті Бутовка, і по Зеніту. Наразі були і в Водяному, і в Пісках, де нам представники Збройних сил України додали, що там обстрілів за цю ніч не було. В Пісках було гаряче також в той же момент, коли і в Авдіївці з вівторка на середу, це з 22 на 23 березня, де теж вони, як вони зазначають, було дуже гаряче. Однак ця ніч, на диво, для них була спокійною, і вони заявляють, що це не є добре. Окрім цього, військові додали, що проти них по ту сторону воює батальйон Сомалі, так званих бойовиків ДНР, і також, що під Авдіївку підвезли батальйон, роту, точніше, танковий звод, точніше, так правильно буде звучати. Це доповідає розвідка, з якою ми мали нагоду побесідувати.
Мар'ян, звісно вам щось о потерях з української сторони чи сторони сепаратистів?
Те, що я вчора спостерігав, то я побачив, як медики із госпітальєрів отримали поранення, один із екіпажів лікарів потрапили під обстріл, і лікар отримав баротравму, а власне екіпаж отримав легкі поранення. Також була пошкоджена автівка. Щодо військових, на даний момент ми не маємо точної кількості і точних відомостей. Ну, по Авдіївці, наскільки мені відомо, були поранені бійці Збройних сил України. Щодо сторони проросійських бойовиків, інформації ми на даний момент не маємо. І як самі військові кажуть, що порахувати це вкрай важко, оскільки, як вони зазначають, їх багато.
А как жители Авдеевки воспринимают вот такое возобновление боев в своем городе? Удалось ли вам пообщаться с ними?
Ну, нам вдалося поспілкуватися із багатьма жителями, які тут знаходяться. Зокрема, навіть з одним офіціантом у ресторані, він каже, що це досить таки спокійно, це нормально, що тут завжди ведуться бої. Це він порівнює із тим, що було влітку, коли брали власне Авдіївку, коли звільняли її Збройні сили України. На даний момент вони вважають, що все нормально. Вони працюють на коксохімзаводі. Активно живе місто, працюють магазини, працюють різні інстанції, тут курсують автобуси, зокрема, вони проїжджають навіть і до промзони, де ведуться найбільші активні обстріли, вони туди їдуть і життя не зупиняється.
Спасибо, Марьян. Напоминаю слушателям, на прямой телефонной связи и из-под Авдеевки с нами был наш корреспондент Марьян Кушнир. В конце февраля силы АТО разместились в промышленной зоне на окраине Авдеевки, откуда установили огневой контроль за Ясиноватской трассой. Боевики пытаются оттеснить украинских военных с их нынешних позиций, поскольку эта трасса является важной для них в плане сообщения между оккупированными Донецком и Горловкой. Это программа «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы.
станут ли столкновения в Авдіївці началом новых тяжелых противостояний? Когда украинцы увидят обновленный текст Конституции? Технократ или политик? Кто займет место Арсения Яценюка? Более подробно об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. Жители Авдіївки почти круглосуточно в течение уже трех дней слышат стрельбу из минометов, танков и гаубиц, несмотря на Минские соглашения, пишет издание КП в Украине. Такие серьезные бои заставляют беспокоиться, не станут ли они началом нового этапа тяжелых противостояний. Впрочем, эксперты предполагают, говорить об обострении пока рано. Обстрелы в зоне АТО имеют скорее провокативный характер. Между тем, политологи не отрицают, у обстрелов могут быть и скрытые намерения. Например, остановка главного городского предприятия. Как известно, Авдіївський коксохімічний завод – важний стратегічний об'єкт. Перебої в його роботі больно б'ють і по металургії, і по економіці країни в цілому. Впрочем, остановка завода далеко не самая страшная угроза. Спеціалісти предупреждають, самое главное, чтобы в предприятии не угодили снарядом. В этом случае взрыв на коксохімі может стать масштабным ЧП. Есть угроза и экологической катастрофы. Когда украинцы увидят обновленный текст Конституции и каким он будет? Ответ на этот вопрос искали журналисты издания «Украина молода». Как пишет издание, ситуация с Конституцией Украины выглядит довольно тревожно. Учитывая желание каждого следующего президента Украины переписать основной закон под себя, повода для оптимизма мало. Однако даже несмотря на большую прогрессивность редакции 2004 года по сравнению с редакцией 96-го, понятно, что нынешний формат Конституции не соответствует новым реалиям. Поэтому основной закон еще раз отправили на переделку. И несмотря на длительное время, отведенное на эту работу, она еще слишком далека от завершения. За переработку Конституции взялись точечно. К примеру, недоброй славы приобрел блок изменений, касающихся децентрализации власти. Также есть сложности и в судебной реформе. Подробнее в статье «Изменения изменений». Со дня на день Украина получит нового премьера. Станет ли им Владимир Гройсман, который вряд ли создаст правительство реформаторов, но соберет большинство, или Наталья Яреська, у которой нет поддержки Верховной Ради, но есть благосклонность общества, инвесторов и желание создать правительство технократов. Над этим вопросом рассуждали журналисты издания «Новое время». По словам депутатов, близких к процессу переговоров, все шло к тому, что премьером станет нынешний спикер Верховной Рады Владимир Гройсман, давний соратник главы государства. Народный фронт был не против такой замены. Да и большинство под фигуру Гройсмана собиралось. Но тут неожиданно в бой вернулась министр финансов Наталья Яреська. Спутав все карты, Яреська заставила президента сделать ответный ход. Уже на следующий день Порошенко заявил, что поддержит любого премьера. Однако есть и третий вариант. Если фракции не договорятся, у руля исполнительной власти задержится Арсений Яценюк со всеми прежними проблемами.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалий». С вами Денис Тимошенко. Фракция блока Петра Порошенко предложила рассмотреть на должность премьер-министра кандидатуру Владимира Гройсмана. Сейчас он глава Верховной Рады Украины. Представители других фракций пока не готовы сказать о том, поддержат ли они эту кандидатуру. Также лидеры парламентских сил констатировали, что парламентского большинства в Верховной Раде больше не существует. Поэтому четыре фракции – блок Петра Порошенко, Народный фронт, Батьковщина и Радикальная партия – согласились начать консультации о создании новой коалиции. Подробности в сюжете нашего корреспондента из Киева Дмитрия Шурхала.
За словами голови фракції блоку Петра Порошенка Юрія Луценка, небажання фракції самопомочі повернутися до складу більшості унеможливлює висунення кандидатури технократичного прем'єра.
Я запропонував кандидатуру Володимира Гройсмана в якості кандидата на посаду прем'єр-міністра. Його підтримати може після, звичайно, офіційного розгляду і офіційного рішення фракція БПП, фракція Народного фронту готова розглядати такий варіант, фракція Батьківщини розглядає такий варіант і фракція Радикальної партії Ляшка також задає такий варіант.
В разі, якщо чинний спікер очолить уряд, то головою Верховної Ради стане представник Народного фронту, каже заступник голови фракції Народного фронту Вікторія Сюмар.
Поступила пропозиція від блоку Петра Порошенка, що у разі, якщо Народний фронт приймає і голосує за кандидатуру Гройсмана, то Народний фронт визначається із кандидатурою спікера.
Утім, наразі представники фракцій можливої більшості не готові сказати, чи підтримують кандидатуру Володимира Гройсмана, адже по правах має бути сформована нова коаліція. До того ж, фракції Радикальної партії та Батьківщина висунули низку умов щодо формування нового уряду та нової більшості, каже лідер Радикальної партії Олег Ляшко.
Не факт, що пан Гройсман буде прем'єр-міністром. Не факт, що пан Гройсман знайде підтримку в сесійній залі. Якщо ми в цій пісні почуємо слова про українців, якщо ми в цій пісні почуємо слова не лише про олігархів і про владу, а про те, як людям жити, як їм заробляти, як їм мати майбутнє, якщо в цій пісні кожен українець почує слова про себе, безумовно, ми готові підтримати цю пісню.
Сам Володимир Гройсман заявив, що готовий очолити новий уряд і головним своїм пріоритетом на посаді прем'єр-міністра бачить відновлення економічного зростання та повернення довіри до влади.
А можу сказати, що мій попередній досвід дає мені розуміння того, що потрібно робити.
Також він назвав тих, кого хотів би бачити у складі нового уряду. За його словами, це екс-віце-прем'єр та екс-міністр фінансів Словаччини Іван Міклош, який відзначився успішними реформами, а також чинні заступники міністра економіки України Юлія Ковалів та Максим Нефьодов, які працювали над новою системою державних закупівель «Прозоро». Утім, Володимир Гройсман не відповів на запитання, чи працюватиме в новому уряді чинний міністр фінансів Наталія Яресько.
Дискусія: технократичний уряд або політичний, немає жодного сенсу. Я вважаю, що це просто теми, над якими можливо вічно розмовляти. Ми маємо створити професійний уряд з політичною підтримкою українського парламенту, який буде відповідальний, прозорий і ефективний.
Завтра Володимир Гройсман має намір представити свою програму дій лідерам фракцій. Учасники зустрічі також мають намір обговорити прізвища можливих членів нового кабінету міністрів. За словами Юрія Луценка, якщо наступного тижня політичні сили не знайдуть виходу із кризи, то єдиним шляхом її подолання залишатимуться дострокові парламентські вибори.
Это был сюжет нашего корреспондента в Киеве Дмитрия Шурхала. Очередное заседание Верховной Рады запланировано на следующую неделю.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Украина требует от сепаратистов и России допустить к пленным гражданам представителей международных правозащитных организаций. Об этом заявляет депутат Ирина Геращенко, которая также является уполномоченным президента по вопросам мирного урегулирования ситуации на Востоке и участником переговоров в Минске. По словам Геращенко, есть пленные, которые содержатся в очень плохих условиях, о состоянии некоторых вообще известно минимум информации. С Ириной Геращенко поговорил наш коллега Александр Лащенко.
Ви кажете, що абсолютно деструктивна дискусія з боку бойовиків, зокрема щодо визволення українських полонених. Справді така безнадійна ситуація. Чи є шанс от повторення того, що вдалося все-таки з Марією Варфоломеєву зробити?
Ну, безнадійних ситуацій не буває, особливо в таких принципових для України питаннях, як звільнення полонених. Та дискусія, яка відбулася цього тижня у середу, вона дійсно була достатньо, на жаль, деструктивною. Ключова проблема, що дійсно намагаються штучно занизити кількість утримуваних в полоні осіб. Друге, вони ніколи не дають нам місце знаходження. А із цього списка от людей, що знаходяться в полоні, ми дійсно не знаємо місце знаходження десятків людей. Десятків. І не можемо вичерпати інформацію. В середу питання Мінська, коли ми обговорювали от знову такі ці списки, ми побачили, що там зникли з цих списків кілька людей, чиє місце знаходження ми точно знаємо, про кого йшла мова і кого вони навіть обіцяли. Я не хочу входити в деталі, але от люди, які ще вчора їх обіцяли передати, тепер їх нема в списках. Так а де вони подівались, ці люди? Що це таке? І немає відповіді на ці питання.
А ці люди, які зараз перебувають в полоні, той же пан Козловський, до них правозахисники, медики мають доступ?
Ні. От ще одна ключова проблема, про яку кричить чомусь тільки Україна, і я тут, знаєте, не можу зрозуміти, а де гучні заяви Amnesty International, де так само гучні заяви Червоного Хреста, які, звичайно, я шаную позицію їх організації, це аполітичність і нейтральність, але іноді ця нейтральність вже переходить межі, тому що ці організації не мають доступу до тюрем на окупованих територіях і також не мають доступу до наших політв'язнів, яких утримує Російська Федерація.
У Росії, власне.
Так, жодного візиту, жодного там можливості перевірити, в яких умовах утримуються ці люди, який їх стан здоров'я. У нас, наприклад, серед полонених є один дуже важкий. У нього ампутовані дві руки, у нього проблеми з зором і є проблеми з іншими органами. І мама там відчає.
На Донбасі чи в Росії?
Він знаходиться в Луганській області. В Луганській області Володимир Жемчугов. І це просто щось таке страшне, що до нього немає так само допуску ані лікарів, ані цих міжнародних організацій. Так само, як і до всіх інших. І під час останньої зустрічі, яка відбулася в Парижі на початку березня, міністр Клімкін передав всім своїм колегам не просто
заяву.
Зокрема, Сергію
Лаврову.
Да, він передав їм конкретне звернення від мам і звернення від дружин полонених, прізвище, де вони знаходяться, з вимогою вплинути на контрольованих ними бойовиків, щоб ці люди були на свободі. І що ми бачимо? Пройшло 3 тижні.
Реакція нуль?
Нуль.
Это был отрывок из беседы журналиста Александра Лащенко с участником переговоров в Минске, депутатом Ириной Геращенко. Интервью полностью слушайте и смотрите в субботу на сайте Радио Свобода. Это программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Многие предприятия на оккупированной части Донбасса либо разрезают на металлолом, либо разбирают и вывозят на территорию Российской Федерации. Об этом заявляет, в частности, в Главном управлении разведки Украины. Жители некоторых неподконтрольных промышленных городов рассказывают, что продукцию с заводов забирают в Россию без оплаты. Россия, однако, как и ранее, отрицает свою причастность к конфликту на востоке Украины. Наш корреспондент Дмитрий Донской выяснял, что происходит на некоторых промышленных предприятиях Донецкой области.
Все оборонные предприятия, оставшиеся на оккупированной части Донбасса, фактически украдены, сообщают в Совете Безопасности и Обороны Украины. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что под прикрытием боевых столкновений на неподконтрольной территории продолжается хищение промышленных объектов.
Главным управлением разведки установлено факты вывезения до России обладнання майна та техники Горлівського машинобудівного заводу, шахт «Комсомолець» та імені Леніна. 23 березня бойовики демонтували обладнання Харцизького машинобудівного заводу з подальшою метою вивезення його на територію Росії.
В оккупированном Харцизске есть 3 крупных предприятия – трубный, канатный и машиностроительный завод. Часть оборудования с этих предприятий вывезена. Житель Харцизска Сергей рассказал в комментарии «Донбасс Реалиям», что заводы работают не на полную мощность, а продукцию забирает Россия.
И предприятия, конечно, повсеместно вырезаются в Харцизске, Тарельде, Макеевке, Донецке и вывозятся в РФ. Из того же Харцизска, там, правда, не металлолом, а трубы и канатная продукция из еще одного, кстати, завода, канатный завод, который находится рядом, она вывозится в Россию. И постоянно. Что Харцизск именно вот с этой точки зрения он представляет для них просто клондайк. Как бы предприятие поддерживается в живом режиме, да, но оно работает, ну, я не знаю, на 1/5, наверное, от своей мощности, если не на 1/10.
Экономисты считают, что Украина должна собирать доказательства хищения оборудования России. Их можно будет использовать как аргумент в международном суде. Однако при взыскании контрибуций могут возникнуть сложности, считает эксперт Центра Разумкова Владимир Сиденко.
Государству Украины нанесен соответствующий серьезный материальный ущерб. Мы имеем все международные основания по международному праву предъявлять претензии к Российской Федерации. Дело осложняется тем, что Россия отрицает официально свою причастность к этим событиям. И вот это вот в достаточной степени осложняет, потому что непонятно к кому. Если к российским, так они говорят, а мы там не участвуем. Если к этим, так мы их не признаем.
Россия отрицает свою причастность к конфликту на востоке Украины. В то же время Москва отправляет на оккупированную часть Донбасса так называемые гуманитарные конвои. 50-й такой гум-конвой приехал на неподконтрольную Украине территорию 24 марта. Украинская сторона ранее не единожды заявляла, что этими грузовиками Россия может вывозить на свою территорию оборудование с украинских промышленных предприятий. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Это программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Еще до военного конфликта на Донбасс считался территорией экологической катастрофы. Артиллерийские бои, остановка заводов, фабрик и шахт, а также анархия на неподконтрольных Украине территориях привели к тому, что там в любой момент может взорваться одна из экологических бомб. Главная из них – радиоактивная шахта «Южный коммунар» в Донецкой области, где в советские времена была взорвана ядерная бомба.
Ясно, что шахтные воды сейчас загрязнены, и они выходят на поверхность. Одновременно идет отравление грунтовых вод.
Какая экологическая обстановка на неподконтрольных Украине территориях Донбасса? Что грозит краю, Украине и миру? Учитывает ли угрозы при ведении боев украинская армия? И как жителям Донбасса обезопаситься от болезней, связанными с экологией? Об этом поговорим во второй части программы. Наш гость сегодня Алексей Василюк, замглавы Национального экологического центра. 0800 300 403 – это номер прямого эфира. Пожалуйста, звоните к нам в студию, если вам есть что сказать по теме программы. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
В Луганской области участилось количество звонков от местных жителей, которые рассказывают о странных сумках и предметах в общественных местах. Об этом рассказали в областном кинологическом центре Государственного управления национальной полиции. Кинологи связывают такое заявление в целом с ситуацией на востоке Украины. Жители боятся возможности взрывов в родных городах. Не выехать на такие вызовы кинологи не могут, а потому и работы у небольшого коллектива областного центра только прибавилось. После захвата Луганска на подконтрольной Украине территории в Северодонецке создали новый кинологический центр. Там побывала наш корреспондент Ольга Острижова.
Иван Пестов, чемпион Украины среди кинологов МВД. В 2013 году кинолог из Луганской области вместе с самым старым участником соревнований немецкой овчаркой Рэем привезли не только победу, но и приз – новую машину для питомника. Теперь все это – и машина, и четвероногий друг, и другие собаки, которых тренировал Пестов – остались на неподконтрольной Украине территории. Сам же кинолог переехал в Северодонецк, где пришлось все начинать с чистого листа, даже переквалифицироваться. Теперь Пестов работает не только с собаками, которые ищут людей, но и с поисковыми по взрывотехнике.
Николай не работал по взрывчатке, тут приходится и много-много всякого материала, якого я даже не знаю, не чую, но когда я в него не вникал, тяжеловато. Все сразу запомнить, как буду ехать в Житомир на месяц на курсы.
Если в прошлом областном кинологическом центре было 10 сотрудников в штате, то сейчас только 5. Вместо нескольких десятков собак – всего 6. Все работники центра уже кинологи со стажем, а вот собак привозили со всей Украины. Среди них и 3 щенка, которых только собираются тренировать по специальному курсу. В Северодонецке новый областной кинологический центр сотрудники строили своими силами. Руководство областного управления национальной полиции предоставило вагончики, которые оснащены всем необходимым для жилья. А вот российской территории, установка вольеров – это уже работа коллектива. Также помогали и прикомандированные кинологи, которые приезжают со всей Украины в помощь, сменяясь каждый месяц. Теперь в питомнике жизнь бурлит. Если раньше большую часть собак обучали поиску людей, то теперь из-за конфликта на Востоке внимание больше уделяется поиску взрывотехники, рассказывает начальник кинологического центра Главного управления нацполиции Луганской области. Имя и фамилия не называются в целях безопасности. А работы здесь хватает, делится руководитель, начиная от осмотров автомобилей на блокпостах и заканчивая реагированием на звонки людей.
Люди бывало не поймут, кто не увидит предмет, там моргающий, кто-то потерял, там взяли, вызвали. Понятно, что люди боятся, тем более такая ситуация на Востоке. Те, которые несут службу на блокпостах, докладывают старшему, старший задействует кинолога, кинолог осматривает, тут уже машину, те же вещи, как проверка автотранспорта, выявление взрывчатых веществ, оружия, патроны.
Штат будет расширяться, а количество собак увеличиваться, говорит начальник кинологического центра. При этом отметил, что главные черты кандидата в кинологическую команду – это желание работать и любовь к животным. Всему остальному обещает научить. Ольга Стрижова, Донбасс, Реалии.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс, Реалии». Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс, Реалии». С вами Денис Тимошенко. «Дорога на Схід» – музыкально-литературный фестиваль с таким названием стартует сегодня на Луганщине. Культурным инструментом поддержки людей на Донбассе называют мероприятие его организаторы. Среди участников, в частности, музыкальные группы «Казак Систем» и «Оркестр Че». В рамках фестиваля выступит и писатель Сергей Жадан. Он приехал в Луганскую область с харьковской группой «Собаки в космосе». Фестиваль «Дорога на Схід» продлится 3 дня и начнется в Новопскове. Об этом в этом городе концерт ожидается уже буквально через полчаса. О планах фестиваля в Луганской области мы расспросим у поэта и журналиста Дмитрия Лазуткина. Он сейчас с нами на прямой связи из Новопскова. Здравствуйте, Дмитрий.
Доброго вечера.
Дмитрий, расскажите, готовы вы к первому в рамках фестиваля концерту?
Ну, за великим рахунком вже розпочався фестиваль, тому що ми вже виступали разом з Сергієм Жаданом і Артемом Полежаковим, мали літературний вечір, ну, літературну зустріч, скажімо так, дискусію з поетичними читаннями в бібліотеці Новопскова. Було дуже багато людей, тобто вільних місць практично не було, все було забито, були цікаві розмови, багато запитань, слухання віршів, ну і фактично вже от зовсім скоро розпочнеться концерт, також там буде трошечки літератури, трошечки більше музики, ну і все має бути вкрай драйвово, я переконаний, що та зацікавленість, яку ми відчуваємо тут, вона просто має принести велике свято і для нас, і для людей, які прийдуть.
Дмитрий, а много людей прийшло, і, наскільки я знаю, ви вже не в перший раз на Востокі з подобними концертами. Отличається ли контингент прийшедших, да?
Ну, на літературну зустріч, ясна річ, прийшли люди трошечки, ну, такі дорослі, старші, ну, а на сам концерт тут збираються під будинком культури люди якраз такі молодь, студенти, можливо, там старшокласники, навіть і старшокласниці, тобто така саме от молодіжна тусівка, а на літературній зустрічі були трошки старші люди, ну, ясна річ, що теж якогось такого зріз таки важко зробити, тобто є... І також були там і юні зовсім читачі, але переважно все-таки люди, які схильні до такої спокійної розмови. Ну, а тут на концерті, ясно, річ буде більше якогось такого відриву і драйву. І люди приходять, які просто ну, проукраїнські так налаштовані, патріотичні дуже, і ті, які хочуть... відчути себе частиною культурного процесу.
Розкажіть, будь ласка, о планах фестивалю в следующих городах. Это Сватово і Старобільськ, наскільки я знаю.
Так, в Сватовому ми виступимо, матимемо виступ також з подарунками, завітаємо і з піснями, і з віршами до військового шпиталю. Буде виступ в будинку культури, буде виступ в бібліотеці. Тобто дуже-дуже все насичене і Сватовому, і після цього в Старобільську. В Старобільську я вже втретє виступатиму, мабуть, за останній час. І там вже можна сказати, що аудиторія підготовлена, люди знають чого. Очікувати люди також, ну це ще й батьківщина письменника Сергія Жирина, тому там особлива атмосфера, особлива аура, ми її чекаємо. І також буде заїзд післязавтра до українських військових, теж привеземо подарунки, привеземо книжки і виконуємо якісь там тексти, щось почитаємо, щось заспіваємо. Ну, я думаю, що буде так весело, бо всюди сприймають дуже так по-хорошому, щиро, з вдячністю.
Спасибо, Дмитрий. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи из Луганской области был поэт и журналист Дмитрий Лазуткин. Музыкально-литературный фестиваль «Дорога на Схід» начинается сегодня в Новопскове и продолжится завтра и послезавтра в Сватово и Старобильске Луганской области.
История. Личность. Борис Гринченко.
В 1887 году молодые супруги Гринченко приехали в село Алексеевка Екатеринославской губернии, сейчас Луганская область, для работы в народной школе известной общественной деятельницы Христины Алчевской. Она была недовольна тем учебным процессом и разыскивала настоящих энтузиастов образования, поэтому и пригласила Гринченко как авторитетного педагога. За короткое время эта школа стала лучшей в уезде. Здесь Гринченко проявил себя как учитель-новатор. Супруги Гринченко многие годы работали на четырехтомником «Словарь украинского языка». История этого издания достигает времен первого украинского литературно-художественного журнала «Основа», выходившей в Петербурге. Тогда Пантелеймон Куліш объявил о намерении напечатать украинский словарь. Над его созданием работали Шевченко, Костомаров и другие. Собранные материалы попали в Киев в 1964 году, где их обрабатывали местные литераторы и ученые. Уже в это время Гринченко был известен как общественный деятель и литератор, но он не был дипломирован ученым. Его просто называли народным учителем. И все же рискнули и доверили обновление словаря именно Гринченко. Сейчас он считается самым авторитетным изданием среди языковедов.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это программа «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». С ними в студии Егор Устинов.
Министерство иностранных дел России заявило, что Украина не смогла или не захотела обеспечить безопасность адвоката, задержанного на Донбассе россиянина Александрова Юрия Грабовского, которого сегодня нашли убитым. Об этом говорится в комментарии Департамента информации МИДа России по поводу смерти адвоката Грабовского. Убийство адвоката в российском МИДе назвали свидетельством, цитирую, «антидемократических и тоталитарных тенденций в Украине». В свою очередь, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиус заявил, что за убийство Убийством Юрия Грабовского могут стоять российские спецслужбы. Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня примет санкционный список Савченко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цигулко. По сообщению, на заседании утвердят санкции против тех, кто фабриковал дело Надежды Савченко. Ранее суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения по обвинению в убийстве российских журналистов. Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию. Пророссийские сепаратисты на Донбассе за минувшие сутки 52 раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По словам спикера, больше всего таких обстрелов зафиксировано на Донецком направлении. 5 украинских бойцов получили ранения около Авдіївки, 1 в Новотроицком. Погибших нет, говорит Андрей Лысенко.
Противник застосував важке озброєння, а саме міномети калібром 82 та 120 міліметрів. Три основні гарячі точки – це Луганське, Зайцеве та Авдіївка. Також вчора в районі Ясинувацької розв'язки бойовики не пропустили представників місії ОБСЄ, які виконували інспекційну перевірку.
В группировке ДНР в свою очередь сообщили, что из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины за неделю погибли 10 бойцов. Донецкие сепаратисты обвинили украинских военных в обстрелах вблизи Ясиноватой и Горловки. Луганские сепаратисты заявили, что за прошедшие сутки украинские военные провели 4 обстрела в Луганском, Логвиново и Калиновке. О потерях среди сепаратистов группировки ЛНР информации нет. В районе проведения антитеррористической операции под прикрытием боевых столкновений продолжается хищение промышленных объектов на неподконтрольных территориях. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины. По информации разведки, 23 марта военнослужащие 1-го мотострелкового батальона демонтировали оборудование литейного цеха и противопожарного оборудования Харцизского машиностроительного завода с целью вывоза его на территорию России. Российская сторона заявление не комментировала. Ранее они заявляли, что не имеют отношения к военному конфликту на Донбассе. Братья Кличко сегодня вручили ключи от новой квартиры в Киеве сестре украинского поэта Василия Стуса Марии Стус. Она стала переселенкой в связи с военными действиями на востоке Украины. Об этом сообщает на своей странице Facebook мэр Киева Виталий Кличко. Ранее семья сестры Василия Стуса жила в Донецке буквально в 5 километрах от аэропорта. Их новая квартира, как сообщил мэр Киева, расположена неподалеку от сквера имени Василия Стуса в Святошинском районе.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Еще до военного конфликта Донбасс считался территорией экологической катастрофы. Артбои, остановка заводов, фабрик и шахт, а также анархия на неподконтрольных Украине территориях привели к тому, что там в любой момент может взорваться одна из экологических бомб. Одна из главных из них – радиоактивная шахта Юный Коммунар в Донецкой области, где в советские времена была взорвана ядерная бомба.
Ясно, что шахтные воды сейчас загрязнены, и они выходят на поверхность. Одновременно идет отравление грунтовых вод.
Какова экологическая обстановка на неподконтрольных Украине территориях Донбасса? Что грозит краю, Украине и миру? Учитывает ли экологические угрозы при ведении боев украинская армия? И как жителям Донбасса обезопаситься от болезней, связанными с экологией? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут. 0800 300 403, номер прямого эфира. Пожалуйста, звоните к нам в студию и участвуйте в разговоре. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня в гостях у «Донбасс Реалии» Алексей Василюк, эколог Международной экологической организации «Экология, право, люди». Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Алексей, что вам известно об экологической ситуации на неподконтрольных Украине частях Донбасса?
Ну, насправді відомо багато різних фактів, але треба визнати, що все це є окремі вирвані з контексту факти. Тобто, звичайно, ні будь-який державний орган, ні тим більше громадська організація не в стані робити якийсь повноцінний моніторинг і сказати, ми знаємо, що стільки-то тонн таких-то речовин потрапило в ґрунт, стільки-то в атмосферу і так далі, далі, далі. Звичайно, такого не скаже ніхто. Але є деякі факти, які, на превеликий жаль, надто красномовні, щоб держава не повинна була на них реагувати. Наприклад, ми ще, от як тільки починалися перші бої в Щасті, а тоді, оскільки в Щасті теплоелектростанція найбільша в регіоні, там по всьому місту стояли пункти автоматичного моніторингу стану атмосферного повітря. І все було так гарно зроблено, що ці пункти, вони просто транслювали в інтернет стан атмосферного повітря в місті. І будь-хто з будь-якої точки світу, в кого є інтернет, міг просто подивитися, який стан повітря зараз в Щасті. От. До моменту, поки просто фізично були підірвані ці пункти, ну, ніхто їх спеціально не знищував, просто надто багато було обстрілів в Щасті. Ми встигли промоніторити, зберегти відомості, і в ті дні, коли в Щасті відбувалися обстріли, а гранична взагалі, кількість, наприклад, оксидів сірки і нітрогену в атмосфері збільшувалась понад як в 8 разів більше, ніж гранична допустима концентрація для здоров'я людини.
Це коли було? Останні дані?
Ні, ну це були лише перші місяці боїв в Щасті. Це дуже давно було. І ми ще тоді, ще фактично понад рік тому, зрозуміли, що це надто якби небезпечна тема, щоб про неї не говорити. Тому що люди, ну, я з багато з ким спілкуюся, і з тих людей, які зараз досі живуть на Донбасі, хто не зміг виїхати, хто не міг виїхати, хто виїхав з воїнами АТО, всі сприймають війну як те, що от я залишився цілий після вибухів, мене не зачепило, це є однозначний позитив, і тут важко сперечатись, і на цьому крапка. Але те, що під час обстрілів небезпечно для здоров'я навіть дихати незахищеними органами дихання, про це ніхто не, про це не говорить жодному підрозділу Збройних сил, батальйонам, про це не говорять місцевим жителям. Зараз наша організація видала спеціальні листівки для, як для воїнів, так і для місцевого населення, мирного населення. І ми всіма можливими засобами поширюємо ці листівки в зону АТО. Для того, щоб і мирне населення, і воїни АТО могли убезпечити себе, коли відбуваються бої. Тому що не захищати органи дихання, коли вибухають, неважливо, які снаряди, град, не град, мінометні снаряди, все одно в повітря викидається дуже багато сірки, важких металів і різні хімічні сполуки, які є продуктами, власне, хімічної реакції, яка спричиняє вибух.
Так вас зараз можуть услышати воїни АТО і жителі? Ви можете дати, не знаю, респіраторами пользуватися, грубо говоря?
Ну, саме проста штука. Ну, по-перше, для міст, де досі відбуваються бої і де живе мирне населення, звичайно, треба бажано тримати вікна закритими, бажано робити вологі прибирання. Я розумію, може це безглуздо звучить в умовах, коли на вулицях вибухають снаряди крупнокаліберної зброї, але, тим не менше, це прості якби рецепти. Ну, і головне – це закривати органи дихання. Солдати, які сидять в бліндажах, сидять в окопах, коли ведуться обстріли, вже достатньо серйозно набудовані системи укріплення, щоб бути спокійними за обстріли, як за джерело осколків чугунних. Але ніхто не убезпечений від того, що в повітря викидається дуже багато важких металів, оксидів сірки. І тому бажано закривати органи дихання або респіраторами, або хоча б вологою ганчіркою, там чимось таким, тому що залишившись цілим після вибуху, ти все одно труїш своє здоров'я і дуже серйозно вкорочуєш собі життя, просто дихаючи цим повітрям.
Марлєва пов'язка годиться?
Годиться будь-яка пов'язка, яку можна намочити, тому що контактуючи з вологою, просто ці гази окислюються і все, і вже такої шкоди якби не буде. От, і тому про це треба думати, і дуже хочеться, щоб ті листівки, ті, ми їх спочатку пробували поширити в соцмережах, воно от просто не пішло. Тому що люди, які сидять в соцмережах, це переважно не воїни АТО. Воїни АТО не сидять в Фейсбуці і ВКонтакті, так? От, але коли ми почали передавати листівки туди, все частіше почали казати, будь ласка, чи можна передати ще. І дуже дякую тим волонтерам, які допомогли багато хто власним коштом видати додаткові наклади такої листівки. Але Є багато інших загроз. І от те, що ви з самого початку сказали, наприклад, звісно, саме така таємнича на сьогоднішній день загроза – це шахта «Юний комунар» біля Єнатіївки.
Якщо можна, вас приб'ю буквально на полминутки. Я зв'язався з главою Независимого профсоюзу горняков Михайлом Волынцом. Вот он как специалист, да, по шахтам, вот что он нам сказал.
Когда началась война, проблема усилилась еще тем, что рядом находится шахта «Александр Запад». Тоже в последние годы существования Советского Союза был выток химических веществ, очень сильно отравляющих веществ. Эта шахта в свое время была закрыта, выработанное пространство было локализовано горными выработками, перемычками. И в свое время выкачивалась вода, чтобы не доходила до этого горизонта. Рядом находится еще шахта «Полтавская». Во время боевых действий она оказалась на оккупированной территории, были серьезные разрушения, и шахта тоже затоплена. Ясно, что шахтные воды сейчас загрязнены, и они выходят на поверхность. Где-то в балках попадают притоки рек, потом попадают в Северский Донец. На протяжении этой реки ведется забор воды, водохранилище. Одновременно идет отравление грунтовых вод. Насколько сейчас загрязнена там территория, сложно сказать, потому что сепаратисты не дают возможности проводить там исследования.
Это был комментарий Михаила Волынца, главы Независимого профсоюза горняков, о шахте «Юный коммунар» в Донецкой области, где в 1979 году провели ядерные испытания. С тех пор там нужно регулярно откачивать воду, чтобы она не загрязнила грунтовые воды и так далее. Вот у нас в гостях Алексей Василюк, эколог Международной экологической организации «Экология. Право. Люди». Алексей, вы согласны с комментарием Михаила? Он не нагнетает?
Ні, він зовсім не нагнітає ситуацію. На превеликий жаль, тут ми абсолютно солідарні, і горняки чудово розуміють, чим можуть загрожувати шахти. Їм не треба це вивчати. Це нам довелося вивчати нову для себе тему. Вони якби це добре знають, і фокус в тому, що затоплюються всі шахти. От не можна, можна, якщо подивитися різні там сайти, типу там Новоросія, всяке таке, там класно, відновили роботу тої шахти, шахтарі щось там знову роблять. Ніхто нічого не робить, тому що шахти, всі шахти ось в районі Донецька і на південь від нього, ну, фактично в квадраті від Донецька до Стаханова і в околицях Луганська, це основна зона фактично поширення ось такого видобутку шахтного, це все в ДНР і ЛНР, і там на сьогоднішній день ну, всі шахти між собою пов'язані дренажними спорудами, достатньо затоплювати одну шахту, щоб затоплювались всі, не можна відкачувати воду з однієї, бути її нормально, щоб вона нормально функціонувала. Шахти дуже глибокі є, вони під землею там до 19 кілометрів від ствола розходяться в різні сторони ходи, і достатньо затопити самий нижній насос на самому дні, щоб вся система вийшла з ладу. От, і тому всі шахти затоплюються, це значить, що затоплюються ті шахти, в яких, ну, до речі, треба, якби, віддати належне, що якість шахтних вод дуже різна. Наприклад, в Попаснянському районі на Луганщині, в деяких шахтах якість шахтних вод вища, ніж питний стандарт води в водогоні.
Але, навіть шахтери несуть цю воду домой піти, на мінімальну воду.
Але в деяких інших шахтах шахтні води є дуже токсичними, не говорячи вже про «Юний комунар», де просто був експериментальний підземний ядерний вибух. І про це начебто всі забули, а тепер все це, як воно по цим дренажним конструкціям розійшлось по всій цій території, незрозуміло. Воно будь-де вилазить на поверхню, воно витікає, воно врешті-решт все одно попаде в Сіверський Донець, тому що це все басейн Сіверського Донця. Воно потече вздовж всієї Луганщини, ну, пересікає Сіверський Донець, пересікає навпіл Луганщину. Воно потече в Росію, розвернеться і разом з Доном, притече знову до нас в Азовське море. От, і тому я чув від деяких воїнів АТО, типу, якісь такі репліки абсолютно безвідповідальні, що це все хай так їм і треба. Нікому так не треба. Це є, по-перше, це є не в тому справа, що це є Україна, це є наша спільна планета, і не можна бути спокійним через те, що забруднення відбувається десь в іншому місці. Зараз це закінчиться однозначно серйозними втратами для біорізноманіття в Азовському морі, потім, мабуть, і в Чорному. Як це зупинити? Поки що це дуже важко уявити. Україна не бачила, скажімо, до сьогоднішнього моменту екологічних загроз такого масштабу. От є, звичайно, Чорнобиль, але Чорнобиль – це одна точка на карті. Це маленька точка на карті, навколо якої там є 30-кілометрова зона.
Яку можна локалізувати хоча б.
А там нічого не треба робити. Треба просто нічого не робити там.
Уйти.
Так, і все. І з цим, якби, практично на сьогоднішній день проблема Чорнобиля Чорнобиля вичерпується тим, що просто на цій території ніхто нічого не робить. Вона не загрожує оточуючим землям.
Олексій, ви говорите, що Україна ще не сталкивалась ніколи з цим. От буквально позавчора в Мінську трьохстороння контактна група обсуждала можливість приглашення міжнародних екологів під егідою ОБСЄ для оцінки ситуації на ряді промислових підприємств на непідконтрольній частині Донбасу. В частності, от річ йшла о хімзаводі «Стирол» в Горловці, о шахтах Голубовська і Первомайська в Луганській області. Тобто, зараз все-таки Україна поставить цей вопрос уже на время переговорів. Скажіть, от туди прийдуть, якщо туди прийдуть міжнародні екологи, чим вони зможуть допомогти? Да? Тобто, вони хоча б зможуть оцінити до убитки?
Я думаю, що навряд чи вони зможуть щось оцінити, приїхавши на одну шахту, тому що затоплюються всі шахти.
А у вас підтверджена ця інформація, що вони затоплюються?
По багатьом так. Звичайно, у нас немає можливості підтвердити по всім. І це було би диво, якби ми могли оцінити ситуацію по всьому. Єдине, що ми змогли оцінити по всій території, це є наслідки пожеж. Тому що є Національне космічне агентство Сполучених Штатів, НАСА, дозволяє, викладає в відкритий доступ інформацію про пожежі. Ми взагалі до них звернулися, отримали від них офіційно матеріали з даними про пожежі буквально за кожен день, за певний проміжок часу на всю зону АТО. І ми знаємо, що, наприклад, на сьогоднішній день близько, трохи більше чверті всієї природної рослинності, яка є в зоні АТО, вона знищена вогнем повністю. Це 17% всіх лісів, це близько чверті всіх степів. І дуже сильно пошкоджені, регулярно пошкоджуються поля в той час, коли мав би прибиратися врожай. Тому що в перші дні АТО відразу всі на окупованій території вся пожежна техніка пішла, так би мовити, на нужди молодих республік. А чим тепер гасити? Ні у лісників, які залишились там, ні в кого немає. Ліси підпалювали задля в тактичних цілях, лісосмуги повністю винищили в тактичних цілях. І на цьому територія, яка в радянський час, в яку було вкладено надзвичайно багато коштів, щоб там створити ліси, яким там природня, в принципі, не місце, це степова зона. І ліси створили для того, щоб там трошки пом'якшити суворий степовий клімат. Зараз клімат міняється, всі знають, що клімат міняється. І в нинішніх умовах посадити новий ліс, підтримати який вже є, під яким є прохолода і волога, це ще можливо. Посадити новий ліс зараз практично неможливо. І, скажімо, чим думають обидві сторони, питання, тому що це стосується і Збройних сил України, і стосується сепаратистів, всі знищують ліси і не намагаються їх гасити. І це є недбалість державного масштабу.
Давайте прервемося на пару секунд, ми вернемося.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». У нас в гостях Алексей Василюк, эколог Международной экологической организации «Экология. Право люди». Говорим об экологической ситуации на неподконтрольной Украине части Донбасса. Алексей, вот такой вопрос. Если проследить, как перемещалась, двигалась в течение этих двух лет линия фронта, можем ли мы оценить какие-то риски от предприятий и учитывает ли от того, что предприятие находится под зоной обстрела, допустим, сейчас это Донецкая фильтровальная станция, где существует возможность утечки хлора, как говорят, да, это аммиакопровод, который задевает, да, который проходит через Донецкую и Луганскую области. Учитывает ли эти риски украинский генштаб? Вы не знаете, консультируются не с экологами как-то?
На превеликий жаль, с нами никто не консультуется. И с одного боку, это дає негативный наслідок, как бы, например, была певная співпраця. Можна було би, по-перше, ми б трошки більше б знали. Тому що все дуже еклектично, ми тільки про пожежі можемо сказати, повну картину по всій території, по дням, по годинам, як завгодно. А інша справа, по будь-яким витокам, це дуже хитра штука. Будь-який витік можна констатувати, взявши пробу в правильний час, в правильному місці. Сьогодні витікає, завтра воно вже не витікає. І річка, якби вона рухається, і біда в тому, що оскільки навіть на звільнених територіях, а це велика площа, ніхто нічого не робив. крім часткового розмінування. От у мене є прекрасні знайомі в заповіднику Крейдяна Флора в Краснолиманському районі. Співробітники заповідника самі займаються розмінуванням з території заповідника, тільки тому, що ніхто їм не збирається в цьому допомогти. Вони самі намагаються розмінувати заповідник, щоб могти його патрулювати.
Що ви посоветуєте у связи з цим? Я так розумію, ні зі сторони України поки, ні зі сторони сепаратистів, ніхто не займається моніторингом екології.
Звичайно.
Що ви посоветуєте жителям? От, допустим, сьогодні там, не дай Бог, да, случился где-то виброс, что-то вылилось в реки, может быть, какие-то регулярные гигиенические меры санитарные, чтобы обезопасить своё здоровье?
Так, насправді, єдине, що можна, ну, для тих, хто не може досі звідти виїхати, єдине, що можна порадити, це уважно стежити за якістю питної води. Тому що, ну, не просто стежити за якістю повітря, от, а от за якістю води стежити можна.
Так.
Як мінімум, в будь-якому разі питну воду фільтрувати. Не факт, що всюди можна купити фільтр, але кожен може фільтр зробити.
Угольний, допустим, так?
Звичайно. Це береться пластикова пляшка будь-якого об'єму, в самий низ кладеться вата, зверху насипається перетерте деревне вугілля, потім пісок, потім камінці, і, як не дивно, ця конструкція працює не гірше, ніж магазинний фільтр. І якщо після цього воду прикипятити, ну, майже все те, чого варто було би боятись, воно більше не загрожує. І ми намагались, от у нас був унікальний такий випадок, коли пішла, хоч якийсь наш екологічний меседж пішов в соцмережі, ми зробили таку просто схемку, як зробити фільтр з пляшки. В принципі, багато хто його робив в дитинстві, хто живе в селі, таке робить.
Просто що-то ще, крім води.
І за перші півдня вже 3000 людей з зони АТО поширили цю картинку. Це значить, що це штука, яка людям потрібна. От, а що можна зробити ще? В принципі, було б дуже добре, і є деякі люди, яким просто, ну, грубо кажучи, ви, ну, надзвичайно вдячні людям, які, лишаючись там, намагаються фіксувати ось те, що відбувається. Тому що сьогодні є вибухи, сьогодні є забруднення, завтра все зросте
траву. Тобто збирати ви інформацію предлагаєте, щоб ви не відправляли інформацію?
Тому що завтра все, грубо кажучи, зросте травою, і ніхто не здогадається, що на цій території більше її не можна більше використовувати для орного землеробства.
К сожалению, Алексей, время наше стекло. Я думаю, ми ще позовемо в студію, тому що дуже важлива тема. Оставайтесь з нами. Ми продовжимо через пару секунд.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Ваш голос. Антонина Михайловна, переселенка из Донецка.
Я сама беженка из Донецка города. Я нахожусь в село Сергеевка, это Желанное, Красноармейский район. Мне 79-й год. Я инвалид была второй группы, потом бедро сломалось, сейчас у меня первая группа. Ну, колясочница, конечно, инвалидности. Мы убежали от войны. Мы жили там на 7-м этаже, это было просто жутко. Когда стреляли, я на коляске никак не могла выехать никуда. Ну и вообще война для меня, она вторая война. Поэтому я очень трагически это приняла войну. Мы убежали, чтобы, ну, как бы временно, вот сюда, в эту забытую Богом хутор. А дочь у меня, семья такая, дочь инвалид второй группы. У него заболевание крови. И муж старый. Ему 82-й год. У нас других родственников, знакомых нету. Буферная зона.
Ваш голос. Слушайте на Донбасс Реалии.
Это программа «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире новости. С ними в студии Егор Устинов.
Президент Украины обратился в Совет Европы с просьбой направить в Россию специальную миссию для мониторинга ситуации с заключенными в стране гражданами Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам встречи Петра Порошенко с комиссаром Совета Европы по правам человека Нильсом Мужнексом. Кроме того, украинский президент призвал комиссара Совета Европы содействовать освобождению Надежды Савченко и других содержащихся в России политзаключенных. Стороны также обсудили ситуацию на востоке Украины, нарушение прав крымских татар в аннексированном Россией Крыму, в частности, попытки запретить Меджлис. Совместная военная литовско-польско-украинская бригада «Литполукрбриг» начала проводить тактические и штабные учения в рамках программы взаимодействия между членами формирования. Об этом на брифинге сообщила спикер Министерства обороны Украины полковник Виктория Кушнир. По словам спикера Минобороны, такой формат учений будет продолжаться на протяжении 2 месяцев. Во время учений украинские военные из состава бригады будут пытаться синхронизировать способность выполнять задания и военные операции вместе с литовскими и польскими коллегами, говорится в сообщении. Высший совет юстиции на сегодня получил более 9000 жалоб от граждан Украины на действия судей. Жалобы начали обрабатывать в июне прошлого года, когда Высший совет юстиции заработал в своем нынешнем составе, сообщил председатель Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк. По его словам, большинство увольнений касается нарушения присяги судей Украины, в частности судей из Крыма, Донецка и Луганска, которые остались работать с оккупационными властями.
Таким был сегодняшний информационный день. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все выпуски нашей программы и сюжеты ищите на сайте Донбасс Реалии в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Также все выпуски программы вы можете прослушать в музыкальной социальной сети SoundCloud. До встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.